Азатлык радиосу силе бүгүн 5 июль Шимбекин микрофон алдында Ландыш Харасова бүгүн биздин топшурууда. Татарстанда полиция бүлүктөрүндө бүгүн да жазалоолор болорго мүмкүн исимин айтмаган кызматкер ушул хакта билдирди. Тартип ФМ радиосу баш мухаррири Резеле Исмагылова менен эңгемеде жаңы ачылган радионун пландары турунда сүйлөшөбүз. Топшуруу азагында Түркияда жашоочу кырым татарлары жаңылыктары болушат.
Азатлык радиосу.
Сиз Азатлык радиосун тыңдайсыз, тапшыруубузду девам этебиз. Казандагы полиция кызматкери эле бүгүндө полиция бөлүктөрүндө күч колдонуулар тыткарлангандарды жазалоолор болорго мүмкүн деп билдирет. Хөкмөттүн полицияга карашы өзгөрмөтүрүп, полиция кызматкеринин канун бузуу бүтмөй шектүү өз исимин айтырга тилемеген кызматкер Наил Аланны тыңдайк.
Күптө өтмөс дальний полиция бөлүгү тирэсиндеги шоу-шоу Татарстан халкы арасында унутула түшөр. Чинки 2012 жылдын 10 мартында элеги полиция бөлүгүн шампан шишеси белән кишләп Сергей Назаров үтерелгәннән соң аны җәзалаучыларга карата тикшерүдә мәхкәмәдә озак барды. Быел 16 июнь көнне Казанның Идел буе мәхкәмәсендә Дальнинның элекке 8 хезмәткәренә гаепләү карары укылды. Һәм 2 елдан алып 15 елга кадәр ирекләреннән мәхрүм ителгәнлекләре игълан ителде. Дальни да бу хәлгә кадәр дә тоткарланучы гаепне үз өстенә алсын өчен кулларыннан килгәннең барсында эшләү даими хәлгә әйләнгән булган. Моны дәлилләгән документына гаепләү карарын мәхкәмә хөкемдары Александр Чепованов 24 июнь көнне Казан хокук яклау үзәгенә тапшырды. Анда бик күпләрнең хакимият органнарына, прокуратурага, тикшерү комитетына, Татарстан эчке эшләр министрлыгына полициянең баш-баштаклыгы турында шикият итеп торганлыгы хакында әйтелә. Бу документ әле дөньяга чыкмаган, кеше белми калган, яисә йомылган җәзалаулар булырга мөмкин икәнлегенә ишарәли. Яра китәсе түгел, 26 июнь көнне Казан хокук яклау үзәге Казанда Юдина полиция бүлегендә 2012 елның 1 февралендә Юрий Дроздовны карлыгач сулы белән җәзалау эшен тикшерүне яңартуны үтенеп, Русия тикшерү комитеты башлыгы Александр Бастрыкинга мөрәҗәгать итте. Бу эшне тикшерү 5 полиция хезмәткәренең гамәлләрендә җинаять кылу күренме дип тукталган иде. 20 июнь көнне исә Казанның Вахитов районы мәхкәмәсе тоткарланучыны җәзалаган өчен 2-нче Вишневский полиция бүлегендә эшләгән полиция хезмәткәре Айнур Мортазинны 3 елга төрмәгә ябу карары чыгарды. 2011 елның 14 апрелендә Вишневскийда хәлләр булай була. Русияның эре бер иминият ширкәтендә эшләүче Артур Шихаповны җәмәгать урынында сүгенде һәм кешеләргә бәйләнде дип полиция бүлегенә китерәләр. Әмма бүлектә аны ул эшләгән ширкәтнең элек милиционер булган хезмәткәре үтенече белән тоткарлауларын әйтәләр. Һәм Шихаповка карата әлеге ширкәт гаражыннан машина урлауны үз өстенә алу таләбе куялар. Полиция хезмәткәрләре Шихаповны җинес әгъзасына электр тугы тоташтырып җәзалый. Тикшерү барганда Шихапов үзен җәзалауда шикләнелүче Фәнзил Абдуллин һәм Айнур Мортазинны таный. Әлеге полиция хезмәткәрләренә карата җинаятьче шулай ук бик авырлык белән ярты елдан соң гына ачыла. Әмма 2011 елның декабрендә тикшерү туктала, чөнки гаепләнүчеләр кача, аларны федераль эзләү башлана. Күпмедер вакыт узгач Мортазин үзе килеп Шихаповтан Футне мәхкәмә каршына үз теләге белән баса. Әмма рәхимсезрәк җәзалаучы булган Абдуллинны тота алмаганнар. Ул бүгенгә кадәр федераль эзләүдә. Бүген дә полиция бүлегендә тоткарланучыларны җәзалаулар булырга мөмкинме? Булса, ник җәзалыйлар? Моның төбендә нәрсә ята? Азатлык әнә шул сорауга җавап эзләп Казандагы бер полиция хезмәткәре белән сөйләште. Аның үтенече белән исеме һәм кайда эшләве күрсәтелмәй. Кем икәнемне белсәләр, бер сәбәпсезгә эзәрлекле башларга мөмкиннәр һәм эштән алачаклар, диде ул. Аның фикеренчә, полиция хезмәткәрләренең яхшы эшләве бүгенге көндә Татарстан күләмендә бәяләнә. Аларга айрым премия каралган, полициядагы һәр бүлекнең тикшерүчеләренең, җинаять кылучыларының, эзләүчеләренең һәм башкаларның үзләренең елга бер тапкыр бәйрәме була. Шунда яхшы эшләгәннәргә премияләр бирәләр, котлыйлар. Безнең күрсәткечләрне, тәртипне, кешеләрне, безнең хакта җылы сүз язуларын, мактауларны карыйлар һәм шуны җыеп нәтиҗә ясыйлар, ди әлеге полиция хезмәткәре. Күрсәткеч дигәннән ул әлбәттә саннар. Җинаятьчене тоткарлау, җинаятьчене ачу саннары. Бу сан бер ай өчен алдан өстән төшерләме дигән сорауга полиция хезмәткәре түбәндәгечә җавап бирде. Гомумән әйткәндә, рәсми рәвештә андый күрсәткечләр төшерелми. Шәһәр күләмендә гомум саннар алына. Мисал өчен, һәр полиция бүлегенең күпме кешене тотуы, күпме җинаятьне ачуы җыела да уртача күрсәткеч чыгарыла. Шома белән полиция бүлекләре башлыклары бу саннарның нинди булырга тиешлеген белә, аерым статистика алып бара алар ди. Аның фикеренчә, җинаятьне ачарга һәм җинаятьчене тотарга тырышу һәр полиция хезмәткәренең күңелендә бар. Бездә гади кеше кебек нәрсәгәдер омтылабыз, үзебезне һәм бүлегебезне киләчәктә мактасыннар өчен яхшы итеп күрсәтергә телибез, ди әлеге полиция хезмәткәре. Казанда соңгы елларда җинаятьне ачуны, ягъни җинаятьчеләрне тоткарлауларын күрсәтү өчен җәзалау очраклары да билгеле булды. Бу хәлләргә мөнәсәбәттә полиция хезмәткәре түбәндәгечә җавап бирде. Бу хәлләр дөньяга чыккач кешеләрнең полициягә карата мөнәсәбәтләре тискәре якканны үзгәрде. Кешенең ышанычы бетте, хәзер югалган абруйны кайтару өчен эшлибез. Кешеләргә ярдәм итәргә тырышабыз. Урланган акчаларын да, мал-мөлкәтләрен дә кире кайтарырга тырышабыз. Ниндидер бер күрсәткечләр бирү кирәк булганга ул бүгенге көндә полициядә җәзалаулар бөтенләй бетте дип әйтергә ашыгырга ярамый ди. Полициядә эшләүчеләр җәзаламасын, полициядә барсы да ачык булсын өчен нәрсә эшләргә кирәк? Моның төбендә нәрсә ята дигән сорауга ул түбәндәгечә җавап бирде. Барсы да дәүләттән тора. Беренчедән, дәүләт полицияга карата фикерен, карашын үзгәртергә тиеш. Икенчедән, полиция хезмәткәрләренә тиешле хезмәт хакы түләнергә тиеш. Бу полиция хезмәткәрләре ришвәт белән мавыкмасын өчен кирәк. Өченчедән, торак мәсьәләсендә хәл итү зарур. Дүртенчедән, полиция хезмәткәрләре транспорт белән эш әсбаплары белән яхшы тәэмин ителергә тиеш. Әгәр болар барсы да яхшы булса, полиция хезмәткәрләре арасында җинаят кылучылар булмас иде дип уйлыйм, ди ул. Аның фикеренчә, хезмәт хаклары бүгенге көндә полиция хезмәткәрләренең зур түгел. Гади хезмәткәр аена уртача 20 мең сум акча ала. Бу хәзер инде Казан өчен зур хезмәт хакы түгел. Торак мәсьәләсенә килгәндә дә ул зур проблем булып калуын әйтә. Иске машиналар күп, эш әсбаплары белән дә тәэмин ителеп бетмәгән, ди әлеге полиция хезмәткәре. Аның фикеренчә, бу җитешсезлекләр чын күңелдән ришвәткә бирешмичә, көч кулланмыйча, тоткарланганнарны җәзаламыйча эшләүгә киртә булып тора.
Наил аланың әлеге язмасы белән тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlak.org.
Азатлык радиосы.
Ә хәзер 16 апрельдә яңа сулыш белән эшли башлаган тәртип ФМ радиосы баш мөхәррире Резәлә Исмагыйлова белән әңгәмә тыңларга тәкъдим итәбез. Татарның рета җырларына халык сусаган булган. Тыңлаучыларыбыз көннән-көн арта ди ул. Аның белән Рөстәм Исхакый сөйләште.
Кичкенәдән теге җитәкче булырга омтылган карьерист кеше булмасаң да, шушы иҗат, менә шушы рухи азык җитмәү шушы эшкә мине алып килеп батырды дип әйтсәң, дөрес булмас инде, чумдырды. Рәхәтләнеп хәзер инде бергәләп коллегаларым белән менә эшлибез, Аллага шөкер.
Үзегез ул турыда уйлаган идегезме? Чөнки бу радио бит беренче тапкыр ашылу турында әллә кайчаннан 2008 елда хәбәр булган иде.
Әйе, 11 елда.
Ул вакытта сезнең уегызда бар идеме монда эшләргә мөмкинме минме дип сорау куйган идегезме үзегезгә? Һәм инде ничек килеп чыкты кинәт эшли башлау? Чөнки сез инде популяр радиода эшли идегез. Популяр радиода эшлидегез?
13 ел эшләдем.
Әйе, 13 ел эшләдегез. Һәм сезгә ниндидер әле билгесез җиргә килеп керү ул ничектер сәер күренеш кебек.
Бик дөрес башладың инде син сорауны. Чөнки 2008 елда бу радио бит инде ачылып эшләп каралган. Без хәзер беренче башлап җиң сызганып эшләгән кешеләр булып күренсәк тә, ләкин безгә кадәр дә бу эшне инде эшләп караган кешеләр булган. Шул менә 2008 елда бу тәкъдимне миңа инде ясаганнар иде. Музыкаль редактор булып әлеге яңа ачыла торган радиостанциягә килергә дип. Ләкин Аллаһ Тәгаләнең бер үзенең яклавы булгандыр инде, алдагы эшемдәге җитәкчеләр минем музыкаль мөхәррирдән мине баш мөхәррирга күтәреп куйдылар, акчаларымны да арттырдылар, эшем дә күбәйде, шуңа күрә инде мин китми калдым ул вакытта. Һәм бу хәерлегә дә булган, күрәсез. Хәзергесе инде бу тәкъдимне мин ярты ел уйладым. ул адам баласына яше арткан саен бераз гына уй кире башлый икән башына. Теге робот кебек нишләп утырамсың әле мин дигән, ниндидер рухи азык җитми башлый. Монда хәтта матди якны да бөтенләй уйламыйсың дисәң дә була. Чөнки инде безнең Аллага шөкер алдагы эште бүтән хуҗаларга мин рәхмәттән башка бер нәрсә дә әйтә алмыйм. Бик үк ышанычлы да булмаган, ләкин инде күңелгә якын эшкә күчтем инде мин. Без мин генә түгел, безнең белән минем кара каршы утырып эшли торган коллегам Лейла Ялалова да нәкъ шулай ук 13 ел буе Мислим телерадио компаниясендә эшләгәннән соң, шулай ук инде тамыр җибәргән, җайлап утыра торган канафиләрен ташлап, тамырларын изеп монда килдебез. Икебез дә бер төрлерәк, шуңа күрә фикерләр дә туры килә, Аллага шөкер. Ләкин бер дә үкенмибез. Халыкка кирәкле әйбер эшләгәнгә ышаныч зур инде. Иҗат кешеләре бәлки кемгәдер читтән сәер булып тоелабыздыр инде, әйме? Ләкин рухи азык дигән әйбер бик мөһим.
Һәм ретро җырлар сезгә якын иде инде.
Юк,
папсага, папсаны популярлаштыручы радиода эшләгәндә дә.
Беләсезме, нәрсә менә анда элек эшләгән коллегаларым, алар инде миңа бик якын, шуңа күрә мин теге яшерен батырын түгел. Алар менә әгәр дә сез алардан барып интервью аласыз икән, сорыйсыз икән, алар әйтәчәкләр, Ризалә ретро-җыр сәхифәсен әзерләгәндә ничек тыңлаганын ретро-җырларны. Икеләнеп йөрдем инде мин ярты ел. Монда килеп тыңлыйм ретро-җырларны, үзебезгә кайтам да анда музыкаль мөхәррир булгач кереп инде наушникта тыңлыйм үзебезнекен. Башта иң беренче фикер шундыйрак булды инде. Мин әйтәм, ничек тыңлармын икән бу иске җырларны? Кайсы кыштыр-кыштыр килә безнең бит индегендә качество дип, динамика дип буны куелган таләпләр бар. Шуңа иренгән теге шалт-шылтка бер ике атна йөргәннән соң мин киресенчә радиога кайтам үземнең эшкә. Бер нәрсә ишетмим, ки дә ишетмим, сүз дә ишетмим. Әһәм, әйтәм, дөрес як, үзенә тарта башладым мин.
Якынча ничә хезмәт үлгән хәзер?
500 бар инде, 500 бар ул Казан һәм Казан тирәсендәге районнар, авыллар тыңлый. Менә әле аның теге без тикшереп, аерым әле яңа, әле бит 2 ай гына эшлибез без. Тикшереп кара бетерелмәгән, ләкин 500 миңы төгәл бар дип әйтәсем килә, чөнки ниләре отзывлар буенча инде кешеләрнең шалтыратулары, әйтүләре буенча, хәтта безнең теге махсус билгеләп йөри торган кешеләребез юк, үзләре радио тыңлаучылар шалтыраталар. Менә фәләнчә километрга, Чистайга барып җитәбез инде, әле һаман сезне тыңлыйбыз диләр. Кама тамагына барып җитәбез, Аршага барып җитәбез дип менә шулай районнарны үзләре шалтыратып әйтәләр.
100 чакрым ераклыкта тота инде.
Тота.
Әй,
анда теге тау асларына төшкәндә өзеле була тау башында тагын да, ләкин әле бу башлангыч чорда гына. Инде теге алга китеп әллә нәрсәләр мактанып утырып булмый, ләкин өметләр зур.
Шул ук вакытта сорау туа инде. Бу милләт өчен ачылган радио, милли җанлы эшмәкәрләр ачкан дип тә әйтәләр инде, дөрестермен сез әйтәсез. Һәм акча эшләргә ачылган радио инде коммерция максатындамы?
Иң беренче чиратта монда әлегедә баягы менә безнең теге оештыручылар, җитәкчеләр дә инде үзебез дә ничектер яшьләр дә безнең бер кырмаймы теге шул 40-45 арасында инде. Һәм уйлар да бер төрлерәк. Әйтәм бит, кайбер безгә иң беренче әле радио эшли башлаганчы без бит инде монда әзерлек эшләр алып бардык, ә? Яздырырга килгәндә дә теге тәҗрибәле телевидениедә, радиода тәҗрибәсе булган кешеләр бездә үзләренең тавышларын яздырдылар. Шунда безнең теге читтән караганда күрәмсең инде бик сәер күренештер, шул кадәр янып киеп һәрбер эшне башлаганда була торган нәрсә инде бу билгеле. Юк, безгә әйтеп тә киткәләделәр ни дип. Халык сезнең эшләгәнегезне белми, ул азапланмагыз да дип. Ләкин әле менә бу әйбергә ышанасы килми. Җитәкчеләрнең дә, безнең дә, чөнки менә әгәр дә сез безнең генеральный директорның җитәкчебезнең бөтен 40 эшен 40 якка ташлап, автоответчиктан, радио тыңлаучылардан килгән сүзләрне тыңлап утырганын күрсәгез, аның күзен күрсәгез, моны инде миңа бер нәрсә дә сөйләп торасы да булмый. Чөнки монда иң беренче чиратта менә шул халыкка файдалы балаларны, безнең бит әле теге бүгенге көн халыгына түгел, безне балалар да тыңлый. Ие, бездә дә балалар да Тәртип FM-ны тыңлыйлар. Телеләрме алар моны, теләмиләрме, әтиенең нәрсә тыңлый, бала барбыр шуны иштә, шуны тыңлый, шуны сеңдерә. Шуңа күрә бу тәрбия чарасы да иң беренче чиратта. Икенчедән теге кеше инде әйтә бит, менә без сезне тыңлыйдырык, рекламагыз башланды, хәзер инде сездә бүтәннәр ниенә керәсез дип шундый сүзләр бар инде. Ул бит ничек дип әйтим инде. Ашар өчен яшәмәсәң дә, яшәр өчен булса да ашарга кирәк. Барбар бу базар мөнәсәбәтләре кайнап торган заманда без барбар инде рекламасыз гына яши алмыйбыз. Бөтен татар җыр моңына битараф булмаган, үзенең тамырларына битараф булмаган кешеләр, хәлле кешеләр дип әйтим инде безне тыңлаучылар. Чөнки безнең 30 плюс дип алсаң була инде, иң аягында басып тора торган, эшли торган шундый кешеләр тыңлыйлар безне. Мин аны теге чыгып теләнеп утыра икән дип әйтмәсеннәр, андый мәгънәдән түгел. Әгәр дә алар менә шушы безнең эшкә теләктәшлек белдерәсләре килсә, без рәхәтләнеп эшлибез инде.
24 сәгать буе татарча сөйләшү, татарча җырлаучы радио булды инде бит. Ашылды бу сөйли. Һәм монда менә темалар нинди? Милли дини радио мо? Әллә милли җәмгыяви радио мо?
Милли дини дип инде монда без теге бер генә нәрсәне тотып алып эшләргә җыенмыйбыз. Бөтенләй берне бергә. Чөнки диндә бит ул менә әгәр дә сез бездә бара торган, тузмый торган бүләк тапшыруын тыңласагыз, име? Берәрсең дә булса да. Анда диннең дә нигезендә тәрбия, әдәп, әхлак ята. Бар-бар. Әгәр дә ул көненә 15 мәртәбә намаз укса да кеше үзе тәрбиясез, тәртипсез була икән, бу инде дөрес булмый. Шуңа күрә иң беренче чиратта безнең бар-бар әдәп, әхлак, тәрбия һәм менә шушы үткәннәрне онытмау. Тапшырулар безнең бит язмада. Без аны яздырабыз, кеше килә яздыра, без эшлибез. Менә тел дигән дәрия бар дигән тапшыру бара. Ул аннан соң икенчесен тузмый торган бүләк сәйдә Пакова белән бу дин әдәп әхлак тәрбия. Аннан соң безнең Гөлнара Пазина Тулина без аңа менә бик зур рәхмәтле. Ул менә беләсезме нәрсә? Ул теге кемдер әйтә инде, авырган кешене чакырып, кеше үзенә рейтинг ясый, кеше җыя дибеме? Монда максат бөтенләй башка. Бу бик теге көтелмәгән нидән килеп чыккан нәрсә булды. Уфтанган кешеләр күп, тегесе җитми, монсы җитми. Мидиләр менә карарга да теге үрнәк әле ул безнең офис гимнастикасында яздыра, театр тапшыруында алып бара, менә хәзер классик музыка буенча менә дигән тапшыру әзерләп ята. Аның шытыр чапканын күреп, тормышка ничек итеп ябышып, ничек итеп яшәгәнен менә бүтәннәргә дә үрнәк булсын идеясем килә. Тапшыру гына түгел, үзе дә шул максаттан эшләнгән әйбер. Аннан соң менә Ләбибә Гөлерон, менә аның 40 ише 40 якка ташлый да йөгереп килә безнең мирас тапшыруын яздырырга. Акча да сорамыйлар алар, әйме? Ул бит инде менә акча биреп кенә шәтә торган әйбер түгел бу. Алар җаны тәне белән менә үзендә булган әйберне кешегә җиткерү өчен җиргән кешеләр барысы да. Кунакларында үз таба, әйе.
Менә бу җыр материалы күпме соң? Бер ел, ике ел эченә әйләндереп бетерә торганмы? Менә инде бишәр, унар ел булам-булам.
Бик зур. Әле аның бездә булганы, менә безгә кадәр монда тупланган материал, инде мин теге саннар белән әйтмим, бик күп. Әле аның табылмаганы, пластинкалардан күчерләсе әйберләр. Әле ул архив анда казынсаң, анда әле 10 ел түгел, 20 елың да үтәр. Ләкин аны бит инде теге барыбер бердә кабатламыйча гына биреп барып булмый. Менә яхшы сорау булды әле бу. Шушы 2 ай эшләү өчендә безнең инде Казан Сабан туена чыктык бит инде. Менә монда төбәтәйләр эләштек инде без. Әйе, менә шундый тәртип FM дигән. Ул менә булай каратып кисәң калфак була инде кызларга, булайга кисәң төбәтәй була. Әйе, без Сабан туй мәйданын күрмәдек инде, күрергә насыйп булмады дип әйтеп булмый. Без ишек төбендә кешеләрне менә шин татар милли бәйрәменә кертеп, башларына төбәтәй калфаклар киертеп, үзебезгә рекламада инде менә шундый милли нәрсә үткәрдек, әйме? Җир, менә шунда кешеләр әйтәләр безгә. Теге тыңлыйсызмы тәртип FM? Без уйламадык инде, без үзебез белән таныштырырга чыгабыз дип әйтәбез бит инде. Ә кеше, оказывается, тыңлый икән инде. Һәм әйтүчеләр бар шунда. Сез һаман бер җырны әйләндереп утырасыз диләр. Бу әле безнең монда 30 түгел, 15% да юктыр җырның. Бу безнең әле кешене ияләндерү. Ә җир җитә, Аллага шөкер. Безнең бит инде масса күләм мәгълүмат чарасы, ул телеме теләмиме, боза да ала, тәрбияли дә ала. Без үзебез дә сизмичә бик күп нәрсәне эшлибез. Шуңа күрә бу тәртип тәрбиягә китерә торган тәртип. Исеме җисеменә туры килсен иде диясем килә.
Тәртип FM радиосы баш мөхәррире Ризалә Исмәгыйлова белән Рөстәм Исхакый сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, ә хәзер Төркиядәге Кырым татарлары яңалыклары белән таныштырабыз. Кырымнан бер төркем яхшы укучы Кырым татар талибәләре Истанбулга килде. Алар Истанбул университетында тәҗрибә белән уртаклашачак, истәлекле урыннарны карыячак. Түрквизион җыр бәйгесенә быел Кырымнан җырчы Әминә Мустафаева тәкъдим ителде. Бу һәм башка хәбәрләр белән Төркиядәге Кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай таныштыра.
Украинаның Төркиядәге бөек елчысы Игорь Корсинский бу хафта башында İstanbul'da Kadras Üniversitesi'nin Avrupa Araştırmaları ve Milletler Ara Merkezi'nde Tögerek Stol başında olan bir konferansiyaga iştirak etti. Ukrayna'nın Türkiye'deki Büyükelçisi Korsinski bu toplaşıda Türkiye'nin Ukrayna arasında mühim çok münasebetler pek güçlü ve münasebetler pek yakşı. Ukrayna, Türkiye'nin olgan münasebetlerge yüksek derecede emniyet kese. Türkiye'de aynı şekilde Ukrayna bağımsız olgandan beri Ukrayna'ga pek yüksek derecede hürmet kese. Türkiye, Ukrayna'da, Kırım'da, Kırım Tatarlarının aynı soydan, aynı kültür, aynı medeniyet dairesinden olgan kardeşleri Kırım Tatarlarga pek çok projelerde yardım etti. Köylerde mektepler kurulmasına, camiler kurulmasına, medeniyet merkezleri kurulmasına yardımlar etti. Ve şimdi Türkiye'de Kırım'daki otonom statüsünün dengiştirilmesi, Kırım Tatar haklarının taptalmasından derin kaygı kasebe tuya dedi Ukrayna'nın Türkiye'deki büyükelçisi Igor Korsinski. Igor Korsinski, Türkiye'nin Ukrayna'da olgan kriz ve arkasından Kırım'da olgan referandum ve bundan son Kırım'ın Rusya'ya bağlanması meselelerinde daima Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün yanında olganın ve milletler ara sahada Birleşken Milletler'de ve başka yerlerde Avrupa'da Avrupa Birliği Parlamenterler Meclisi içerisinde pek aktif gayret gösterginin ve bunun içinde Türkiye'ye müteşekkir olganların bildirdi. Ve biz Türkiye'nin bazı Rusya'nın olgan münasebetlerini anlayımız. Türkiye'nin enerjisinin 58% Rusya'dan ala. Ama Ukrayna'da öz enerji kaynaklarının 70% gene Rusya'dan ala. Biz gelecekte Türkiye'nin gayretlerinin Kırım Tatarlarının haklarının kaytarılması ve bunun ta yakşı bir halge gelmesi için de çalışmalarını devam ettirecekmiz dedi. İstanbul'da Kadir Has Üniversitesi'nde bu hafta meydanga yapılgan geçirilgen Tögerek Stol başındaki konferansiyaga Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçisi Igor Korsinski'den gayrı iştirak etken Marmara Üniversitesi Milletler Ara Münasebetler Bölüğü boyunca Hoca Emre Ersen de Kırım Tatarlarının haklarının korçalanmasına dahil olmak üzere Türkiye'nin Ukrayna krizinde kolundan gelgen en yakşısını yapmaya tırışkanın bildirdi. Kene Kadir Has Üniversitesi'nin bu bölümünün lideri, şefi Dimitros Trintapelu da Ankara'nın Ukrayna ve Rusya arasındaki krizini ve batıda, batı memleketlerinden olgan münasebetlerde yakşı arabuluculuk rolü yapkanın ve bunun da bu krizin çözülmesine müsbet tesir meydana getirgenin bildirdi. Türkiye'nin Kırım arasında münasebetler, Kırım'ın Rusya'ya koşulmasından son ve Kırım'ın milletler ara uçak ve gemi trafiğine kapatılmasından son başlayan kıyınlıklarga ve Türkiye'den Kırım'a doğrudan uçak seferlerinin yapılmamasına rağmen Türkiye'nin olgan münasebetler devam ete. Buna Kocaeli Üniversitesi'nin davetlisinden Kırım Mühendislik Pedagoji Üniversitesi'nden bir grupa hoca ve talebe Kocaeli Üniversitesi'nde İzmit'te görüşüyle yapalar, çalışmalar yapalar. Bu talebeler yaz okulu münasebetinin geldiler. Başlarında Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi hocaları Leniyar Selimova da var. Kırım'dan Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi'nden bir başka hoca ve talebe grupası da İstanbul'a geldi bu hafta içerisinde. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Türk Ocakları, Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi'nin işbirliğinin tertiplengen bu davet boyunca Kırım'da Kırım Tatar Tili ve Türkçinastik bölümünün başarılı, yakşı ders alıp bargan talebelerine mükafat olarak Türkiye'ye davet edildiler ve Türkiye'de Türkiye'nin en eski ve en büyük üniversitesi İstanbul Üniversitesi'nde yaz okulu, yaz mektebine iştirak edecekler. Bu talebelerge Kırım Mühendislik Pedagoji Üniversitesi'nin Kırım Tatar Tili ve Türkçinastık Bölüğü hocaları da refakat eteler. bu talebeler İstanbul'da Türk Ocakları ve İstanbul Üniversitesi'nin çeşitli kurs programlarına ve öz tecrübelerini arttırmak için, inkişaf ettirmek için İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerinde ziyaret edecekler. Bunda aynı zamanda Türkiye'ni ve Türk medeniyetinde ta yakşı tanıyacak programlarına iştirak edecekler. Buna bunların Ekı İyün günü İstanbul'da Türk Ocakları Başkanı Cezmi Bayram ve Ardahan Üniversitesi'nden anlaşma boyunca bu devirde Ardahan Üniversitesi'nde hocalık yapan Kırım Mühendislik Pedagoji Fakültesi'nin dekanı Doçent Doktor Ranet Dagafarova İstanbul'da karşılap aldılar. Doçent Doktor Ranet Dagafarova İstanbul'da ayrıca Türk Ocağı İstanbul Şubesi'nin İstanbul Üniversitesi ve Avrasya Vakfı'nın Ahmet Yesevi Vakfı'nın ve çeşitli kuruluşlarında ziyaret edip Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi'nden işbirliği meselelerinde görüşmelerde geçirdi Doçent Doktor Ranetta Gafarova. Söz Türkiye'deki Kırım Tatar talebelerden açılganda Türkiye'de Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde mastera yapan iki Kırım Tatar talebesi de mastera tezlerin bu hafta içerisinde korçaladılar. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde olan bu korçalavda Kırım Tatar talebeleri Naciye Rüstemova ve Elmaz Rüstemova Kırım Tatar dilinde mastera tezlerini hazırladılar. Ve bu tezlerin korçalavasına jüri olarak Sakarya Üniversitesi'nin hocası Doçent Doktor Emine Atmaca ve bu tezlerde talebelerin rehberleri olan Doçent Doktor Vedat Kartalçık da iştirak etti. Yine Türkiye'nin Kırım Anası'nda münasebetlerde devam etken bir meselede ötken sene birincisi yapılgan Türkiye'nin dünyaya belli turizm merkezi Pamukkale'de yapılgan Türkovizyon yıl konkursuna yine bu sene Kırım'dan da yırcılar davet edildi. Bu cümleden TRT Kırım Tatar yaş yırcısı Emine Mustafayeva'nı bu seneki yıl konkursuna davet etti. Bu konkurs Denizli'nin dünyaya belli Pamukkale Turizm Merkezi'nde geçirildi ve umum Türk dünyasından gelgen yıllar Türkiye Türkçesinde ve Türkiye'nin bu jürinin onlara vazife olarak belgen yıllarını en yakışı şekilde icra etme konkursun geçireler. Bu konkurs sentyabr ayında yapılacak ve Türkiye Devlet Televizyonu'nun TRT Avaz ve TRT Müzik kanallarından doğrudan gösterilecek. Türkiye'de neşretilgen en eski edebiyat mecmualarından biri olan Türk Edebiyatı'nın bu aykı sanı İsmail Gaspıralı'ya bağışlandı. İsmail Gaspıralı'nın vefatının 100. senesinde UNESCO Gaspıralı yılı ilan edilmesi münasebetinden hazırlanan Türk Edebiyatı'nın bu sayısında Profesör Doktor Hakan Kırımlı'nın ve İsmail Gaspıralı hakkında Türk Edebiyat Mecmuası'nın redaktörü Beşir Ayvazoğlu'nun Türk dünyasının büyük fikir adamı ve reformisti İsmail Bey Gaspıralı Kırım'ın bitmeyen trajedisi bölümünde de Doçent Doktor Orhan Söylemez'in Ah Kırım Ah Kırım, Doçent Doktor İsa Koca Kaplan'ın Ey Bahtsız Kırım, Ayşe Yılmaz Balkan'ın Onlar da İnsandı adlı kitabının hakkındaki bir tenkitli makalesi ve Fatih Şeyhan'ın Anadolu'dan Kırım'a Türkülerin söylediği adlı makaleler var. Türk Edebiyatı Jurnali'nin 486 no'lu sanında.
İstanbul'da Kırım Tatar haberçimiz Zafer Karatay buldu. Bu haberlerini siz Kırım'da Meydan Radyosu'nda da tanıyalasınız. Bilen Azadlık Radyosu'nun bugünkü tapşırığı tamam. Hürmetli dinleyiciler, onlandış harası ve ezirledi hem alıp barda kilesi şiraşularına kadar isen sağ kalınız.